Както добре знаете, кой говори е място за дебат в Дарик Радио, така че продължаваме с дебатите. Те ще бъдат по-точно този дебат, който предстои, ще бъде обаче доста по-различен, защото ще бъде воден професионално от две момчета, Дарио Крус и Иван Иванов. И двамата са от Асоциация Дебати, както може би се вече чули при нас. През миналата седмица имахме един такъв дебат. Предвиждаме и напред да ги каним, защото ни се вижда много полезно да наблюдаваме как се води професионално един дебат, с изслушване на аргументи, с евентуално формиране на мнение през вниманието, което даваш на чуждите аргументи, а и защото темите, които те обсъждат, са теми, които са ни много важни, така или иначе. И съвсем мястото има в нашето предаване. Здравейте, на Дарио и на Иван казва. Моля ви сега да кажете каква тема избрахте днес за дебатиране. Кой?
Здравейте, Иван. Много се радвам да сме тук. Темата, която днес решихме да поставим под фокус е дали ако деца, които са от социално слаби семейства, би трябвало да получават допълнителна стипендия в училище, ако те имат добър успех.
Сега нещата стоят така, че социално слабите, децата от социални слаби семейства, учениците по-точно, получават социална помощ и тя е еднаква за всички, без значение какъв е техния успех в училище. Нали така?
Да, точно.
Да. Този разговор, какво го поражда, този дебат?
Този дебат бива пораждан от идеята, че напоследък съществува като движение на съответна мисъл в неолибералното общество на Запад, което от доста време вече е и доминиращата прослойка. Съответно идеята за лотария на раждане, че нали, повечето деца от социално слаби семейства се раждат бедни, независимо от нали, всички други неща, които им се случват, и съответно остават бедни и не могат да излязат от тази дупка. Този дебат се поражда от идеята, може ли образованието като такова и държавата да им подпомогне да счупе този цикъл.
Да разбърка тази лотария на бедност. Да.
И съответно, дали този трамплин е точно нещо, което би подпомогнало подобно развитие.
Да. В нас също, у нас в България, имам предвид, се водеше такъв разговор. Все още има гласове, които го поддържат, така че заповядайте. Кой какво ще защитава? Каква гледна точка? Каква позиция?
Аз ще защитавам, че трябва да бъдат въведени такива помощи, докато Иван ще...
Аз ще опонирам на Дарио. Да.
Добре. Уважаеми дами и господа...
Секундомерът е пред Дарио.
Както казах преди малко, в момент съществува една съответна теория за лотария на раждането, която гласи, че човек не избира къде да бъде роден и съответно има хора, които получават повече ползи още от момента на раждането си, отколкото другите хора. Съответно, това води и до липса на шанс, на повече шансове от страна на едната страна, които няма как така или иначе да бъдат стимулирани след това да извоюват тези шансове сами за себе си, защото все пак този цикъл продължава да се върти. Ние смятаме, че благодарение на въвеждане на някаква такава политика, която би подпомогнала да им се допринася повече финансово, именно този проблем, който натежава най-много в социално слабите семейства. Т.е. ако им дадем допълнителен стимул те да се развиват с пари, би подпомогнало те да имат съответно интерес към това да се развият и като личности след време и да могат да разбият този цикъл, който им пречи, нали, съответно на една определена част от обществото да се развива. Първото нещо, което смятаме, че ще подпомогне за това е именно в момента, в който едно дете съответно не получава мотивация, именно когато влезе в училище и види, че е изолирано до известен степен от останалата част от класа си, поради проста причина, че той съответно е принуден, ако е от социално слабо семейство, да носи не толкова хубави дрехи, колкото на останалите, съответно да няма възможност да си позволи да си купи най-модерното нещо, което в момента е в интерес на абсолютно всички деца и ги обединява по някакъв начин и така нататък. И съответно това дете до известен степен, въпреки че не отричаме факта, че ще има приятели в този клас, но остава до известна степен изолирано и не толкова докосващо се до цялостта от цялата социална среда, която го заобикара. И смятаме, че в момента, в който той види някакъв шанс, той да успее да може да си позволи такива неща, да може да продължава да става по-социално допуснат в това малко общество, той ще вземе този шанс, съвсем добре, ще започне да се мотивира, да започне да учи малко повече и така нататък, въпреки препятствията, които са поставени пред него и съответно да получи тези дивиденти, за които говорим. И да.
Това е централният ти аргумент. Иване, ти как ще опонираш?
Ами, на първо място здравейте на всички слушатели. Може със сигурност да се съгласим, че такъв проблем действително съществува. Много бедни деца често нямат времето, нямат стимула, семействата ни ги подкрепят, тъй като родителите са, работят на няколко места или включително дори са безработни. Това го виждаме в България, колко проблеми създават. Тези деца не виждат защо е важно за тях да учат. Няма някой, който да ги подкрепи, да седнат да учат. Като естествено не говорим за блестящите изключения на деца, които се строят независимо от обстоятелствата около тях. Тоест, ние можем да приемем, че този проблем съществува. Сега, причината, поради която не би трябвало да подкрепим подобна политика, подобен механизъм, е следния поради няколко мои опасения. Често в тези семейства парите са нещо изключително важно. Като говорим за много малко пари, за доходи под 500, под 400 лева, те са животоспасяващи за тези семейства, да могат да си плащат сметките, да имат покрив над главата си, въобще да имат дрехи и учебници. Проблема в момента, в който ние кажем, хей, деца, ако учите повече, ще получавате някаква стипендия, която малко или много може да ви помогне, нали? Това дали ще са 30, 40, 50 лева, това са животоспасяващи пари понякога, за да си купи храна или нещо друго, или лекарства дори за тези семейства. Проблема е, че когато ти въведеш нещо такова, поставяш изключително голямо напрежение върху тези деца, които така или иначе те вече имат вкъщи. Те така или иначе вече виждат как семейството им, родителите им се карат, разделят се, дори стигат до някакво напрежение, агресия в тия семейства заради някакви пари, кой къде ги изпил, изхарчил или проиграл дори. А камо ли ако едно дете знае, че в момента, ако то не учи, ако то не получава, ако то не е конкурентно способно и не изкарва най-добрите оценки, то може да обрече семейството си на още по-голяма нищета и да не донесе тези пари, които евентуално би могло да получи. Това е първо, този проблем е много важен за нас. Второ, нали, приемам, че ще има случаи, в които, както казва Дарио, това дете ще може да се възползва от тези пари, дали да ги задели за нещо, което то много иска, дали да си купи един нов чифт обувки, за да се чувства малко по-комфортно сред останалите, дали да ги задели за някой учебник, защото иска да научи повече, ако ученолюбиво и така нататък. Проблема е, че много често парите, които едно дете изкарва, дори ако работи някъде, те не отиват за него, те просто се използват от семейството му. Има и родители, които по никакъв начин не биха били склонни да оставят детето си да изхарчат тези пари по какъвто и да е начин. Тоест, в крайна сметка, то бива експлоатирано от родителите му, които не биха били склонни да му позволят да изхарчи парите за нещо, което иска. И какво се получава в крайна сметка? Имате едно дете, което се надява, че ако учи, че ако може да успее повече, ще получи някакви пари, които да използва за себе си. В крайна деня той е под много по-голямо напрежение, освен всички проблеми, които има в училище, защото не е толкова социално активен заради това, че е по-беден от останалите. Има повече напрежение в къщи, където му казват, ти трябва да учиш, трябва да донесеш тия пари на... трябва да спечелиш малко повече пари за нас по този начин, като имаш някаква стипендия. И трето, то накрая не може да се възползва дори от тези пари, които получава. На пръв поглед, първия сблъсък, аз го виждам ето тук в тези проблеми.
Този аргумент работи ли според теб, Дарио?
Аз съм доста съгласен с виждането, че е логически обосновано това виждане на Иван, съответно, но нека погледнем малко психологията на едно дете в тези крехки гимназиални години. Нали. Същевременно той има две основни социални среди. Нали. Едната е семейството му, другата е приятелите му в училище, които вече бяха засегнати. Нека поговорим малко повече за семейството. Нали. От една страна, едно дете, няма дете, което да обича токсична среда в семейството си. Нали. То няма да му харесва постоянно родителите му да се карат за пари, защото е неоспоримо това, че в съответно повечето семейства, които са социално слаби, нали, повечето токсични ситуации се пораждат именно заради липсата на съответните финанси. В момента, в който обаче детето види, нали, възможността то да може да допринесе за това, тази токсична среда да се премахне, защото все пак си говорим за хора, които живеят почти на прага на бедността и съответно за тях 30, 40, 50 лева биха били по някакъв начин възможностите да си купят съответно различни неща. Най-вероятно, до известна степен това напрежение ще се намали. И детето ще види съответно, нали, това като възможност той да успее да намали напрежението в това семейство. И в момента, в който го направи, смятаме, че е достатъчно добра мотивация за него и смятаме, че продължава да се развива достатъчно, нали, и в училище. И другия дивиденд, който имаме съответно, е потенциално възможността дори тези пари да не бъдат давени веднага на детето, е именно то да получи една много по-спокойна среда в къщи и да не и да не се получава така, че той да бъде по някакъв начин травмиран от семейната среда, да получи някакви лоши спомени и травми, които да го следват до края на живота му и така нататък, да се чувства малко по-скоро като мотивиран в това, че, нали, съответно да получи ценността за семейното ядро и как абсолютно всеки, независимо от годините си, има дълг да я поддържа и същевременно да получи някакъв, нали, по-голям урок за това какво е труда, какво е мотивацията и как от нея зависят изключително много неща.
Напълно съм съгласен, че бихме могли да получим тези позитиви. За съжаление обаче има и другата страна. Както каза Дарио, съществуват няколко групи в този дебат засегнати, къде ще бъде поставен този индивид, дали в семейство, дали в училище. В училище това, което се случва обаче, е следното. Тинейджерите, макар и аз все още съм един такъв, не са много социално интелигентни. От тази гледна точка, че те често се обединяват на някакви групи, така че да се чувстват по-силни, да се подиграват на по-слабите, в зависимост вече от личен критерий. Нали, тук в момента в дебата е този от социално слабите семейства. Сега, много интуитивно е да кажем, и според мен вярно, да кажем, че в момента, в който ти имаш една политика, която обективно облагодетелства някой, просто защото е социално беден, просто защото той нали, има малко по-малко от останалите. Други деца, които виждат, че този ученик не се труди много повече от тях или се труди точно колкото тях и получава все пак някакви, все пак получава повече от тях. Примерно аз, ако съм, нали, моето семейство може да не е много богато, нормално, може да не среща проблемите на ръба на оцеляване, както на такъв ученик, но от друга страна, на него също да не му е лесно. Нали? Аз мога да имам и братя, и сестри, и майка ми, баща ми, все пак да работят хубава работа, но да ни е трудно. В момента, в който обаче аз видя, нали, как някой малко по-беден от мен, който получава някаква стипендия, която му е дадена от държавата, просто защото е по-беден, а не се труди повече от мен, не взема чак толкова повече участие, тогава в този момент аз съм по-склонен да не харесвам този човек, не защото, нали, не оправдавам своята постъпка, но един такъв човек не би харесвал другия, би се създал някакво напрежение, просто защото заради тази конкуренция е включително някаква завист от това кой колко реално допринася в училище, кой колко знае, кой колко участва и накрая получава някаква стипендия, някаква привилегия повече от мен. Ето такова напрежение първо би се създало около учениците в класа. И второ нещо много интересно, и то е следното. Доколко няма да се засили включително и субективността на преподавателите. В крайна сметка аз, ако съм един преподавател и знам, че ако съм малко по-склонен да дам един плюс или да така да поизпитам един ученик по малко по толерантен за него начин, който да е по-близък до знанията му, за да може той да получи по-висока оценка. Ако знам, че той е от социално слабо семейство и биха помогнали тези пари, аз стана много по-субективен. А това не е нещо, което не остане забелязано в тези среди в класа. Винаги, когато има някакъв субективизъм, нормално учителите са хора, имат някакви предпочитания, имат някаква по-голяма толерантност към други ученици, това няма да остане незабелязано. Когато има една система, която по някакъв начин толерира едни ученици от други, независимо, че този критерий е оправдан, нали, че някой все пак живее на прага на бедността, по-беден има по-малко възможности, това не е много добър, това не е много добра среда. Това не е много добра среда, тъй като това усещане за неравенство още повече се усилва от друга гледна точка от тази, защо някой е по-привилегирован от мен, макар че не се труди толкова много. Ето такива проблеми също са в този дебат, също са в този разговор.
Добре. Ще кажа ли нещо, Дарио, като контратеза на аргумента на Иван, или?
Да, бих искал да кажа нещо, което е те са реално две неща. Първото, което е идеята за самата дискриминация, с което бих искал да започна. Да, това е съвсем нормалната първична реакция, която едно дете би изпитало в момента, в който види, че съответно човека да не го получава нещо, въпреки че не се труди толкова, колкото се е трудил той. Но в момента, в който това дете, защото то ще осъзнае, че съответно, нали, този, който получава повече, използва тези повече ресурси за абсолютните фундаментални неща, което това дете така или иначе получава, съответно смятам, че тази дискриминация няма да е толкова лоша на на база това, защото съответно да, детето, нали, да ги разделим на дете А и дете Б. Дете А е съответно това, което завижда на дете Б със социалните помощи. В момента, в който дете А осъзнае, че дете Б съответно използва тези пари, за да може да се осигури закуска на училище, да може да се осигури това да не носи същите скъсани обувки всеки път, за да може да се осигури това да успее да се закърпи дънките, защото не може да си позволи нови дънки, нали, съответно с заплата на родителите и тази стипендия. Смятам, че дете А ще осъзнае, че съответно този проблем не е толкова належащ, да се чувства по някакъв начин ощетен, защото знае, че това дете не използва парите за някакви прищявки, някакви глезотики, които така или иначе може да получи, които, нали, така или иначе не може да получи, ги ползва за неща, които дете А вече така, има на готово.
Добре. Добре, сега питам обаче как приключват вашите дебати. Полезен беше този разговор. Човек може да се вслуша и се вслушва в аргументите и на двама ви, които са противостоящи си. Как обаче приключват вашите дебати? Ако трябва да се вземе решение...
Ами, нашите дебати, които ние практикуваме по принцип, това, което става е, че има един съдия, който оценява на кого, на чия страна е представила по-добра аргументация, защитена по-добре логически, издържано чисто като примери, като съждения и така нататък.
Но този съдия ще оцени в голяма степен ораторските умения на участника. Може би, разбира се, и аргументите, тежестта на аргументите по същество ще са важни, но все пак как се взима решение в крайна сметка?
Ами решението се взема кумулативно на база няколко определени елементи. Нали? Това доколко е изпълнен един аргумент, първото, което е. Нали? Съответно, риториката...
Доколко е изпълнен, колко основателен?
Доколко е обоснован на бази критерии, като Иван ви каза, нали, обяснение, съответно логически примери, връзка с темата.
Да.
И най-важното е отзвук в реалния свят. Дали това нещо реално има приложение в реалния свят и ако има приложение, съответно отбора успял ли е да обясни как това приложение реално върши някаква практическа работа. И, нали, до един момент, да, съгласни сме, че, нали, има лек момент субективизъм, но този субективизъм е по-скоро ориентиран към това съдята кое смята за най-важно като нещо, което един говорител трябва да изпълни, а не толкова към самата тема.
Да. Какво научавате вие в тези дебати, в крайна сметка? Научавате се да се интересувате от света около вас в много по-голяма степен, да размишлявате върху това какво се случва, да формирате отношение към него. Това със сигурност е така, е много ценно. Реален принос върху случващото се около вас, вашите дебати, вашата асоциация, вашето усилие има ли?
Ами това, което сме забелязали на първо място, всеки, който се е занимавал, аз лично, приятели, мои, близки, въобще цялото ни общество, естествено, че всеки натрупва тези умения да се изказва уверено, да може да структурира своята мисъл, което е много полезно, ако искаме да имаме граждански активно общество. Реалните примери са, може би, те се носят, всеки ги носи, всеки един дебатьор, който активно се занимава, ги носи със себе. Естествено, това ти на първо място винаги да четеш какво се случва, да имаш наблюдение глобално върху целия свят, да имаш изградено мнение, но това мнение винаги да е широко отворено към дискусия. Никога да не е крайно, никога да не е в някакви рамки, да не си конска паци, както се казва, а винаги да си отворен към дискусия и да изслушваш другите. Ето това може би ни липсва на нас, не само в България.
Това не означава ли да се откажеш от категорично мнение?
Ами, по-скоро не бихме го погледнали така, защото все пак човек винаги си остава, нали, натежащ към едната съответно плоско, със зависимост от неговите лични вярвания, това, което харесва повече. По-скоро ние го виждаме като начин съответно да няма тази изолация, която съществува в повечето публични дискусии, когато има двама души, които са отишли да изкажат своите аргументи и да не изслушват другия и съответно да не се стига до общ консенсус. Това, което виждаме при нас, е, нали, съответно възможността ти все пак да си имаш вярване, нали, да си имаш позицията, но същевременно да видиш и другата страна, да видиш защо има човек, който вярва в отсрещното и потенциално да помислиш дали твоите е толкова правилно.
Колко често водите тези дебати?
Ами, за щастие, напоследък все повече има турнири и състезания по дебати. От това, което се забелязва като тенденция, особено лятото и есента и така, началото на декември, е, че през месец има поне едно или две състезания, като в различни периоди са по-малко. Сега през януари и февруари са значително по-малко, но отново в лятото...
А колко хора са въвлечени в това? Това са ученици, основно ученици и хората, които са
завършили. Да, и студенти също.
Ами, близо вече са замесени, не знам, той реално като член на управителен съвет Иван е човек, който се занимава с клубната мрежа и би трябвало...
Вече към над, имаме клубове в над 25 града, т.е. 25 клуба в цялата страна. Да. Вече около 300-400 човека имаме. Чудесно. Като асоциирани членове. Тази година също отвори кампанията. Това правим в момента, се трудим. А иначе, генерално на нашата сцена има поне винаги над 80-70-60 човека и така нататък. Най-голямото ни беше с... почти 72 отбора с по 2 човека в отбор.
Чудесно. Дарио Крус и Иван Иванов, двама участници в Асоциация Дебати, в този дебат, който току-що слушахте. Следващия четвъртък пак ще има ваши представители и ще говорим за криптовалутите, нещо, което също е много интересно и не бих казала, че особено популярно. Благодаря ви.
И ние благодарим.